Så vil jeg lige starte med at sige, at jeg hedder Inger Krukov, og det ved I vist godt, de fleste er i hvert fald. Og jeg vil gerne fortælle om sklerose, som jeg kom til at arbejde med, lidt tilfældigt vil jeg sige, for over 10 år siden, da jeg var taget på kursus hos Lars i tankefeltterapi. Fordi på det kursus, der var der nemlig en pige, der hed Tine, som viste sig at have sklerose, og hende brugte Lars som sådan en demo-person nogle gange. Så på den måde kom han jo til at arbejde noget med sklerose der. Men det viste sig, at Tine boede i Svendborg, ligesom mig. Så jeg spurgte Tine, skal vi så ikke øve os derhjemme, så vi kan blive rigtig gode til det her? Og det var hun jo med på. Så vi mødtes hver eneste mandag formiddag i jeg ved ikke, et år eller to. Jeg kan faktisk ikke huske det længere, det er jo ved at være længe siden. Hvor vi arbejdede med nogle problematikker, hun havde, og nogle, jeg havde. Og vi blev bedre og bedre til det her. Så det var jo rigtig, rigtig godt. Så det var egentlig på den måde, jeg sådan kom ind i det med sklerose. Men jeg vender tilbage til Tine senere, fordi så kan jeg lige fortælle om hendes historie senere. Jeg vil gerne starte et andet sted, fordi egentlig så tænkte jeg, at vi skulle... Jeg glemte lige at sige, at jeg er terapeut. Jeg er tankefeltterapi og en musikterapeutisk overbygning, metasundhed og metakinetics og psykoterapi og lidt forskelligt, men bare lige for at få det på sin plads. Men ellers så tænkte jeg, at vi skal lige prøve at kigge på, hvad siger lægehåndbogen om sklerose, sådan først og fremmest. Og så bagefter kan vi kigge på, hvad siger metasundhed om sklerose. Og så vil vi kigge på nogle eksempler på noget sklerose. Og vi vil kigge på sådan nogle mere generelle betragtninger. Så nu skal jeg lige prøve at starte den her share screen. Der var den. Multiple sklerose hedder det. Nå. Hvordan får jeg den nu lige til at køre frem? Den kan jeg ikke, ligesom den plejer, synes jeg. Jeg kunne gøre det med en finger.
Okay.
Så det prøver jeg lige at fortsætte med så.
Jeg laver lige din skærm stor, så vi kan se dig tydeligere.
Ja, gør det. Og mine slides måske også. Lægehåndbogen, den siger, at sklerose, eller forkortet til MS for multiple sklerose, er en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet, altså i hjernen og i rygmarven. Og udtrykket sklerose betyder faktisk at give ar eller forhærdning, eller plak bliver det også kaldt, eller hvide pletter. Og multiple, det henviser til, at de der ar kan forekomme mange forskellige steder i hjernen og i virvelsøjlen. Desuden siger de, at det er en autoimmun sygdom, som her ved sklerose angriber og skader ens eget immunforsvar, som er myelinen her. Og når du får sklerose, så er det fordi din egen krop på en eller anden måde angriber nervecellerne i dit centralnervesystem. Og her vil det sige synsnerver og nerver i din hjerne og rygmarv. Og det der bliver angrebet, det er så de der fedtskeder, myelin, som isolerer aksonerne eller de der nervecellers udløbere. Jeg har et billede af det lige om et øjeblik. Og skaber demyelinisering. Demyelinisering. Jeg tror, jeg ikke har stavet det rigtigt der. Og ardannelse. Så sklerose påvirker nervecellerne i hjernen og i rygsøjlen, og påvirker dens mulighed for at kommunikere med hinanden. Fordi når myelinen går tabt, så kan de der aksoner ikke længere give effektive beskeder til hinanden, for ellers så sidder de jo der og giver beskeder på kryds og tværs op i hjernen. Der kom billedet af en nervecelle. Og der kan I se, at der er fuld af de her myelinskeder ud på nervefiberen, eller den der axon, eller ja, som det jo hedder. Og det er så de der de myelinskeder, der bliver angrebet af kroppens eget system, når man har sådan autoimmun sygdom. Det var det ord, jeg manglede lige. Det er altså, jeg ved ikke lige, hvad der går galt her.
Nå, prøv at bruge piltasterne bagud.
Ja, det var det, jeg prøvede lige før.
Så prøv den anden vej.
Nå, okay.
Ups.
Linda, som ikke er her.
Vi har lidt identitetsforvirring i dag.
Ja, det har vi.
Altså, jeg prøver at share screen igen.
Ja, det gør jeg lige. Så er vi kommet til den der.
Kan du dele den anden?
Sådan.
Yes.
Okay, nu prøver jeg lige piltasten igen. Ja, yeah, nu virker det. Scleroseforeningen, de siger så, at nogle mennesker med sklerose i lange perioder ikke mærker noget til sygdommen, mens andre plages af mange symptomer og følgevirkninger på daglig basis. Og jeg vil også mene, at der i hvert fald i mange tilfælde sker der jo en udvikling efterhånden, så nogen kan jo gå i mange år, hvor de ikke mærker meget til det, og så sker der en udvikling, så de mærker til det. Og det man mærker, det er så føleforstyrrelser, nedsat muskelkraft, balanceforstyrrelser, og der kan være prikken i forskellige dele af kroppen, der kan være smerter, der kan være spasticitet og lammelser, det er der tit. Og det kommer fra et par nervecellerne i rygmarven, som ikke får de nødvendige impulser fra hjernen, fordi myelinskederne er nedbrudt. Der kan være træthed, der kan være synsforstyrrelser og forstyrrelser i tarmfunktionen. Der kan være problemer med vandladningen, der kan være kognitive forandringer, fordi der er betændelse omkring nervebanerne i hjernen. Og der kan være nogle psykiske reaktioner, og der kan være rejsningsproblemer. Og der kan sandsynligvis være mange flere. Men det her, det er i hvert fald noget af det. Den her autoimmune sygdom, altså immunsystemets rolle, det er normalt at beskytte mod fremmede organismer. For eksempel mod en virus eller en bakterie. Men ved autoimmune sygdom, så tror immunsystemet, at visse dele af kroppens egne celler er fremmede. Og så starter immunsystemet et angreb mod vores egne celler. Og jeg har på et tidspunkt lært noget, som jeg selv synes egentlig var rigtig klogt. At når kroppen begynder at angribe sig selv, så er det fordi, at der har været et tidspunkt i livet, hvor man har fået den overbevisning, at det var livsvigtigt at undertrykke ens egne behov for at for at have retten til at leve, eller for at kunne overleve en situation. Og det giver vildt meget mening med den her definition i forhold til sklerose. Så det er faktisk den, jeg holder mig til. De der autoimmune sygdomme, der er jo masser af dem. Det kan for eksempel være type 1, diabetes eller psoriasis, eller tyktarmsbetændelse, leddegigt, stofskiftesygdomme, eller her sklerose. Når vi så snakker metasundhed, så, jamen så har vi jo, så ved vi jo, at vi går i stress, hvis vi er ude for et udin, altså der sker noget uventet, dramatisk, isolerende, eller noget, hvor vi har nul strategi, eller også er der noget, der trigger os. Og så griber vi til kamp eller flugt, hvis vi har mulighed for det. Og har vi ikke mulighed for det, så har vi frysereaktionen, hvor du sidder fast, du er fanget i en situation. Og det er så den, at der er tale om her ved sklerose. Så når jeg får en skleroseklient, så beder jeg dem altid om at lave en tidslinje med nogle markante begivenheder i deres liv, for at komme i gang med at få øje på, hvad er der sket i mit liv, men også tænk på, hvor har du siddet fast i dit liv, eller haft en oplevelse af at sidde fast. Og det er simpelthen et arbejdsredskab at bruge den her tidslinje. Så har jeg en masse eksempler. De fleste af nogen, jeg har selv oplevet med klienter, de har fortalt mig om, men der er også andre eksempler på, hvor folk har siddet fast i deres liv. Det har været at sidde fast i et forhold af en eller anden slags, altså i nogle fastlåste mønstre, som er i familien. Det kan være et dårligt ægteskab, og specielt hvis der har været alkohol involveret, eller et svært forhold til nogle familiemedlemmer i det hele taget. Eller blive truet i en farlig situation, truet med voldtægt, eller være i en voldtægtssituation, truet med et gevær, eller et overfald. Jeg har oplevet for eksempel en, som blev vækket en morgen med, hendes mand stod og pegede på hende med et gevær. Han havde det ikke så godt. Det var en af situationerne her. Eller det kan være at være bundet fast til et træ eller låst ind i en lejlighed, når far og mor skal ud og arbejde. Eller være låst ind i et skab eller i et rum. Eller være under streng kontrol af en forælder, som har sat sig på min skulder for ligesom at styre mig. Og så har jeg sådan en helt speciel en her. Det var en, der skulle passe sin søsters hest. Og så valgte hun at ride en tur på den, selvom hun var usikker på, om det nu også var okay, at hun gjorde det. Men det gjorde hun. Og pludselig faldt hesten om, og den faldt ned over hendes ene ben. Og hesten var død på stedet. Den havde nemlig fået en blodprop i hjertet. Og så sad hun fast både under hesten og i dårlig samvittighed over for sin søster. Så var der en, som aldrig havde fået sørget over et barn, der døde lige efter fødslen. Eller en, der sidder fast i sorg over en gammel kæreste, som døde. Eller en, der synes, det er svært. Hun føler sig i konkurrence. Jeg ønsker at være først og bedst. Og når jeg så er det, så er jeg helt alene. Det er koldt på toppen jo. Og en siger, det er svært at acceptere, jeg er anderledes. Så jeg må slippe kraften i musklerne for at blive accepteret, eller det vil være lettere at give op. En har været i en motorcykelulykke og oplevet en hel masse forviklinger, som vedkommende sad fast i efter den her ulykke. En var i et problem, jeg kan ikke gå fra min kone, eller jeg sidder fast i et hus, som jeg ikke kan få solgt. Og så var der en bankansat, som blev overfaldet af røver på sin arbejdsplads, og hun var ude af stand til at forsvare sig og undslippe. Og der er jo rigtig mange eksempler her, og mange skleroseklienter har adskillige fastholdelses eller fast steder, hvor de sidder fast. Det er ikke sådan, man bare lige siger, jeg har bare den ene der. Nej, man oplever det som regel mange forskellige steder. I hvert fald, hvis der kom en skleroseklient, så ville de garanteret kunne krydse flere af dem af. Når vi så kigger på hjernelag, så kan vi se, at Det er ikke bare et hjernelag, der er påvirket, men ligesom der er mange organer, der kan blive involveret, er der selvfølgelig også flere hjernelag, der kan være involveret. Og først og fremmest, så har vi den, hvor myelinskederne hører til, nemlig lillehjernen, eller cerebellum, som drejer sig om beskyttelse, hvor... Og når vi er i lillehjernen, så er der selv plus i stressfasen. Og her vokser de der myelinskeder, som jeg viste et billede af før. Så nervesignalet bliver blokeret. Og det, altså her, det drejer sig jo også om isolation. Så det er også noget med, at jeg isolerer mig selv fra livet. Så kan det sidde i storhjernebarken, som handler om en fastholdelse. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Og det er jo selvfølgelig den sociale kontakt, det drejer sig om. Jeg ønsker, eller jeg ønsker ikke at gå fremad. Det er den motoriske cortex. Så er det, når vi kommer ned til den sensoriske cortex, så er det følelsesløshed, men det er stadigvæk storhjernebarken. Så har vi storhjernemarven. Så kommer vi til selvnedvurdering. Og det er der faktisk altid. Jeg har ikke været ude for nogen med sklerose, som ikke har haft problemer med selvnedvurdering af den ene eller anden slags. Fordi der kommer jo også altid noget selvnedvurdering, når først musklerne ikke fungerer. Altså når man ikke kan få det hele til at spille, så vil der i hvert fald i de fleste tilfælde komme selvnedvurdering. Ja, så selvom det i første omgang, sklerose i første omgang handler om de her nerveimpulser, der ikke kan nå frem, så er der altså mange andre områder, der også er involveret. Og der er masser af organer, og her nævner jeg bare nogle af dem, som jeg har hørt fra klienter, der har været involveret. Alveolerne, en der har haft dødsangst, urinvej, altså problemer med blæren, territoriale konflikter, nogle øjenproblemer, frygt for at se noget i øjnene, eller noget med øjennerver eller retina, det kan være meget forskelligt. Eller rejsningsproblemer, det er der altså flere mænd, der har. Og problemer i fødderne, noget med at være ude af stand til at flygte eller følge med, eller ikke vide, om jeg skal komme eller gå. Så følelsen af, at jeg hænger fast i en situation. Eller hvis det er arme og hænder, jeg kan ikke holde fast eller forsvare mig. Hvis det er skulder eller ryg, jeg kan ikke undslippe. Eller selvfølgelig mange flere, og der må man bare slå op i vores opslagsværker. Når vi så går ind i faserne og kigger på stressfasen, jamen så, som jeg lige var lidt inde på før, så er der selv plus i myelinskederne, hvor der kommer ekstra glierceller ind i den her fase. Og det laver en tiltagende lammelse, som afhænger af, hvor intens konflikten er. Og der er ikke kun få eller ingen nerveimpulser, der når frem fra de motoriske hjernecentre til det område, der er berørt. Og det kan være enkelte muskler eller hele lemmer. Og sjældent er der smerter i den her stressfase. Men selve den her lammelse kan selvfølgelig være årsag til mange følelsesmæssige traumer. Så kommer vi til regenerationsfasen, hvor der er ødemdannelse i de berørte hjerneområder. Så derfor er det så sindssygt vigtigt at få folk til at drikke masser af vand, når vi arbejder med traumerne. Men her er det, at kroppens immunforsvar angriber de der isolerende myelinskeder rundt om nervecellerne, når de bliver betændte, altså her i regenerationsfasen, og derved bliver de demyeliniseret de forskellige steder i centralnervesystemet. Og neuronerne eller nervecellerne bliver hemmelige og sender effektive nervesignaler. Og herefter kan der opstå symptomer og tilbagegang i muskelfunktionen. I almindelighed siger man, at symptomerne afhænger af, hvor hjernen er skadet, eller hvor skaderne er. Ej, jeg vrøvler. Man siger, at symptomerne afhænger af, hvor i hjernen at skaderne er. Men når jeg tænker på metasundhed, så er det ikke sådan, jeg forstår det. Så synes jeg, det er tydeligt, at symptomerne kommer i overensstemmelse med, hvor konfliktindholdet er. Fordi samtidig rammes det tilsvarende sted i hjernen. Forstår I, hvad jeg siger, eller hvad jeg mener? Okay.
Ja.
Godt. Men man siger også tit, at myelinskederne kan ikke blive hele igen, men det kan de altså. Når først konfliktmassen er helt, og så for ganske nylig hørte jeg et godt råd til de der myelinskeder, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Det er jo blandt andet Frede Damgaards søn Nikolaj, der som arbejder med kost, som fortalte om sådan noget, hvad kalder man det, spisepausemetoden eller intermittent faste, altså hvor man faster, spiser for eksempel først fra kl. 10 til kl. 18 hver dag, eller man spiser kun én gang om dagen nogle gange, eller så man når at blive sulten. Og når man har gang i det der sulthormon, som hedder ghrelin, så det er et væksthormon. Og det påvirker simpelthen væksten i alle celler, men bestemt også i myelinskederne. Så det er noget af det allerbedste til at få myelinskederne til at vokse frem igen. Det havde jeg ikke hørt før. Så har vi den her helbredelseskrise, hvor der kan komme nogle ukontrollerede rystelser. Og her går hjerneødemet så tilbage, og man mærker sådan ligesom en langsom helbredelse. Og igen, vær opmærksom på flygtningekonflikter, fordi de kan jo stoppe alt. Så de skal bare løses, når de dukker op. Og funktionerne begynder nu at blive bedre og bedre.
Skal man forstå det på den måde, Inger, at når folk bliver diagnosticeret og har fået en scanning, hvor man kan se, at der er hvide pletter, og der er altså steder, der er afmyeliniseret, så er det fordi, de er i regeneration?
Pletterne kommer, de kommer jo faktisk allerede, når de er i stress.
Ja.
Og for at få diagnosen, så skal man have flere pletter. Det er ikke nok med, eller, ja. Man skal have haft flere attacks, kalder man det jo. Så man skal have haft mindst to af de her pletter.
Ja, men de snakker også om det der med inflammation, i hvert fald, de kan se omkring de der myelinskeder.
Ja,
så man må jo også være i heling, altså når det er sådan, at det bliver diagnostiseret.
Ja, men det er jo ligesom med alt andet, at det er, man er jo tit i en hængende helbredelse, at man, jamen så er man i stress, og så er man i helbredelse. Og folk, der har haft sklerose i et stykke tid, de kender jo til både stress og regeneration.
Ja.
Så skal vi lige være opmærksom på diagnoseschokket. Fordi det der med, at der er en læge, der siger, at du har sklerose, det er kronisk, og du kommer aldrig til at gå igen. Det er i hvert fald med til at fastholde den her lidelse. Og her er det vigtigste terapeutiske indgreb, det er jo egentlig at få folk til at tro på, det er muligt at gøre noget ved det, og det lykkedes for andre. Fordi når først man ved det, og man tror på, jamen det kan lade sig gøre, så er man jo et helt andet sted, end der, hvor man bare hører, det her, det kommer du aldrig til at komme over, eller sklerose, det går bare en vej, og det er nedad. Eller hvad folk nu kan have hørt. Det er i hvert fald noget af det, som mange af mine klienter har måttet lægge øre til. Så når først de tror på, at der kan ske noget, så lettes deres helbredelse virkelig betragteligt meget. Den første, jeg mødte, der var blevet helbredt for sklerose, det var hende her. Hun hedder Helena, og hun er deres mastertræner i med sundhed i Finland. Og det var hun ikke, da jeg mødte hende første gang. Det var i 2010 på Mester Sundhedskonferencen i München, hvor hun sad ikke i kørestol på det tidspunkt, men hun havde rigtig store problemer med at gå, og hun var lidt sølle, vil jeg sige. Og lige sådan året efter mødte jeg hende i Estland på Mester Sundhedskonferencen. Der var ikke sket så meget. Hun havde i hvert fald stadigvæk store problemer med at gå. Og i 2012, der havde vi så konferencen i Danmark. Der kom hun pludselig nærmest dansende hen over gulvet, og jeg gik hen til hende og sagde, hvad er det dog sket? Fordi sidst jeg så dig, der havde du det sørme ikke så godt. Men der var bare sket det ene mirakel efter det andet i løbet af det seneste år, og hun havde fået hold på masser af ting. Så nu havde hun det helt anderledes. Og det sidste billede her, det er jo sådan, hun ser ud i dag, hvor hun er 60 år, tror jeg. Og jeg ved ikke, hun har været 30 eller sådan noget på, der hvor hun sidder i kørestol. Så det er jo noget, hun har haft i mange, mange år. Men hvor mest af sundhed og de der forskellige terapeutiske modaliteter, som hun kan, har hjulpet hende rigtig meget. Så det var rigtig dejligt at se hende, se det kunne lade sig gøre. Det næste, jeg vil vende tilbage til, det er så Tine, som jeg fortalte om før, som boede alene her i Svendborg med to børn. Hun var blevet skilt nogle år forinden. Hun havde fået sin diagnose som 18-årig, hvor lægen sagde, jamen det er kronisk det her, og du kan godt regne med, at du ikke har nogen særlig fremtid, og du kan ikke få børn. Og det var det her, det var ved juletid, og der hun sad i kørestol, og Tine sagde, sklerose, jeg vidste altid ikke, hvad det var for noget. Det kunne lige så godt have været en form for rugbrød, eller noget andet. Det var helt fremmed for hende. Og dengang de så kom ud derindfra, hvor mor kørte med kørestolen, så sagde mor, jamen det her, det tror vi da ikke på, det som lægen siger. Vel Tine, den klarer vi da. Og Tine sagde, ja, det gør vi da. Og så gik de ellers i gang med mange forskellige slags behandlinger, som hun fik. Det var kinesiologi, det var zoneterapi, homeopati, og der var noget med farvetest og massage, og hun fik masser af vitaminer og mineraler, og hun gik til noget regressionsterapi, og hun gik til genoptræning. Og så i løbet af et halvt år, altså da vi kom frem til, da hun kom frem til maj, der havde hun det faktisk så godt, så hun selv kunne sætte sin nye lejlighed i stand. Fordi hun var flyttet i det der ejendomskompleks. De boede ned i en lejlighed i stueetagen, fordi det var lidt for besværligt for hende med alle de trapper. Og derefter var hun på nogle internatkurser en gang om året med nogle andre skleroseramte, og hun arbejdede med dødsangst og med sorte huller, og som de faldt i, og med deres overbevisninger og angst for fremtiden, og noget med at finde ro til det indre barn, og masser af selvnedvurdering og skyld og tilgivelse, meditationer, visualiseringer, arbejde med chakra og skyggesider, musik, som passer til de der chakraer. Så rigtig mange forskellige modaliteter havde hun brugt, før hun kom på kurset der hos Lars. Da vi mødte hende på tankefeltterapikurset, der var hun stadigvæk meget træt. Altså hun kunne gå udmærket. Hun havde en hverdag, der fungerede med de to børn. Så lægens forudsigelse om, at hun ikke kunne få børn, havde jo heller ikke holdt vand. Men hun var stadigvæk træt og energiforladt på det tidspunkt der. Og så var det jo Lars, der startede med at give hende tankefeltterapi, og mig, der fortsatte. Og jeg kom på metamedicinkursus ganske kort derefter. Så det blev selvfølgelig også brugt i forhold til alle de forskellige steder, hvor hun havde symptomer. Og meget intens i det år eller to, hvor jeg arbejdede med hende. Og hun sagde, at det var det, der havde gjort de sidste 20%, fordi i hvert fald på et tidspunkt, så fik hun ligesom noget soven op i ansigtet. Og det var ligesom det, der rundede det hele af, og derefter mærkede hun overhovedet ikke mere. Altså det forsvandt igen. Og det var det sidste, hun mærkede til sklerosen. Tilfældigvis, da hun var inde til den sidste undersøgelse inde på hospitalet, var det den samme læge, der havde givet hende diagnosen de der knap 20 år tidligere, som undersøgte hende, og han kendte hende jo. Så han synes jo, det her det var et mirakel, der var sket, at hun var af med det. Og han sagde, at selvfølgelig kunne han ikke garantere, for hun ikke fik det igen. Men hvor Tine sagde, jamen betyder det ikke, at jeg kan være lige så sikker på ikke at få det som alle andre? Jo, det gør det. Det er det, det betyder, sagde lægen. Så det var jo rigtig, rigtig fedt. De problematikker, som der havde været i Tines liv, var meget, at det var svært at flytte sig fra en situation til en anden. Og det var så først fra foster til nyfødt. Det var svært at blive født. Fra vuggestuen til børnehave, fra børnehave til skole, og fra uddannelse til arbejde. Og det var faktisk dengang, hun skulle i gang med et arbejde, fra uddannelse til arbejde, at hendes sklerose første gang viste sig. Men det viste sig, at da hun skulle til at fødes, der havde mor været rædselsslagen og holdt hende tilbage, fordi hun et par år tidligere havde født et barn, som helt uventet var dødfødt. Og det var jo en forskrækkelse ud over alle grænser for mor. Så måske ikke så mærkeligt, at hun havde problemer med, da hun skulle til at føde det næste barn. Et andet problem var, at far var alkoholiker og utilnærmelig, og et af de der vanskelige familieforhold, der var svært at have med at gøre. Så var der på det tidspunkt, der var en, der hed Amagermanden, som alle gik rundt og var bange for. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om ham. Ja, Henriette, du nikker. I hvert fald havde Tine mødt en fyr i en opgang en gang, hvor hun var sikker på, at det var ham, hun kunne kende ham fra billeder. Men hun blev så reddet af, at der kom nogen lige i det samme. Så det var heldigt. Så vil jeg fortælle om en anden klient, som jeg har haft. Jeg kalder hende Lone, det her. Det var ikke hendes rigtige navn. Hun var også 37 og var alene med to børn, to drenge på 9 og 12. Hendes problem havde vist sig første gang i december 2009, hvor hun begyndte at falde ved løb. Hun var sådan en meget aktiv pige, og hun troede bare, det var sådan en idrætsskade. Og der var også lidt i højre arm, men hun ignorerede det bare. Selvom begge ben havde det med at sove, og hun ligesom skulle sige til benene, når løft dig højre ben og løft dig venstre ben og sådan. Så hun blev undersøgt af en neurolog og viste sig at have 7 pletter på hjernen, så hun fik sklerosediagnosen allerede der i 2009. Men hun var sådan meget bestemt på, at der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Så hun var godt klar over, at hun skulle lave nogle ting om i sit liv. Og hun var i et dårligt ægteskab. Og problemet kom, sagde hun, i det øjeblik, det gik op for hende, at det aldrig ville blive bedre. Hendes mand drak, og han ville ikke vedkende sig, at han havde det problem. Han krævede faktisk, at hun ikke måtte snakke højt om det. Men hun blev skilt fra ham. I stedet for at begynde at få manden til at holde op med at drikke, så tog hun sig af sig selv, og hun klarede det hele uden sygedage der i den omgang der. Så hun holder op med at ryge, hun får mere motion, og hun spiser masser af broccoli og masser af urtemedicin og går på vandreture og på skiferie og får ingen medicin, og det går alt sammen fint. Indtil maj 2012, så det var så 3 år senere, som var en rigtig stresset måned for hende, hvor hun var en tur i Kina, og de havde et ministerbesøg ude på arbejde, og hun skulle have afsluttet en eksamen, og hun skulle tage sig af en stor fødselsdag i familien, og samtidig var det selvfølgelig også hende, der skulle sørge for en lokal indsamling. Jeg kan godt høre, at hun har været en meget aktiv dame, der mente, at hun kunne det hele. Og lige derefter, altså efter alle de her ting i maj, så kollapser hendes krop. Og hun vågner en morgen og kan overhovedet ikke bevæge sig ud af sengen. Og der må hun sygemelde sig. Og hendes mor flytter ind hos hende, fordi hun er jo alene med de 2 drenge der. Så hun begynder at gå til kinesiologi og noget, der hedder Shireen, som jeg ikke kender, men som hun fortalte om. Og hun fik masser af vitaminer og mineraler, altså i det hele taget en masse kropslige, fysiske behandlinger. Og hun kom til mig første gang i juli, den 7. juli 2012, hvor hun havde symptomer i arme og ben og fingre og tær. Og vi fik arbejdet rigtig meget med selvnedvurdering. Og vi brugte musikterapi og tankefeltterapi og metamedicin og matrix reimprinting. Det var nok det, vi brugte allermest. Altså de her 4 ting. Og hun var for eksempel ved at gå ud af sit gode skin over, at hendes mor blev nødt til at tage på cykeltur med drengene, og de havde været i klatrepark, og hun var rigtig glad for, at hendes mor gjorde de ting der, men samtidig var hun meget ulykkelig, fordi det er jo mit job at gøre de der ting. Jeg vil ud og cykle med mine børn, og jeg vil i klatrepark med mine børn. Hun kunne ikke, men det virkede til at være nærmest livsvigtigt for hende at få det her forældrejob tilbage. Hun ville virkelig. Hun var meget i gang med at læse, jeg kalder det opbyggelige bøger, sammen med sin mor. Og det var for eksempel den her Neil Donald Wells samtaler med Gud, eller hvad hedder det, feltet, hvad er det nu hedder? Det er en englænder, jeg kan ikke huske det. Men forskellige bøger, som har en masse helbredelseshistorie og hvordan skal du gøre for at være god ved dig selv på den ene eller den anden måde? Og det hun også gjorde, det var at vælge, hvem hun ville være sammen med stor omhu. Og der var faktisk ikke ret mange ud over hendes mor og børnene, hun ville være sammen med. Fordi de fleste af dem, hun kendte ude i lokalsamfundet, de havde det med at sige, skal du da ikke lave lidt sjov i stedet for altid og gøre alle de der ting. Du får jo alligevel ikke helt hold på det sklerose. Og vi ved godt, at det er det, du gerne vil. Men har du hørt om nogen, der har klaret det? Og sådan nogle ting sagde de til hende. Så hun valgte dem simpelthen bare fra og lod være med at lave aftaler med gamle veninder og blev værd med at være sammen med dem og hilse på dem på afstand, og så gik hun ellers den anden vej. Så brugte hun en taknemmelighedssten. Det var mig, der havde en bøtte stående med nogle lækre sten, jeg havde fundet ved stranden. Så kaldte vi dem taknemmelighedssten. Fordi det der med at føle taknemmelighed i hjertet, det er jo egentlig en meget helbredende følelse. Så vi aftalte, at hun hver aften skulle tage den der sten frem. Hun introducerede den til sine drenge. Så hver aften tog de stenen frem, og så skulle de sige tre ting, som de var taknemmelige for, at der var sket i løbet af dagen. Og det kunne være små eller store ting, som var sket for dem. Og det blev et ritual, som hendes børn var rigtig rigtig glade for. Så de en dag så spurgte de: jamen, hvor har du fået den sten fra? Den er jo fantastisk. Hvor hun siger: den har jeg fået af Inger. Jamen, har hun bare givet dig den helt gratis? Så den var virkelig god for dem. Og noget de kunne lave sammen. De problematikker, som Lone her havde at arbejde med, det var, at begge forældrene var traumatiseret på hver deres måde, og ikke havde været der for hende. Altså, nu sagde jeg, at mor var flyttet hjem til hende, og hun var der virkelig for hende nu her i den her situation. Men hun havde selv været igennem en kæmpe udvikling. Så hun havde manglet hjælp i rigtig mange situationer i sin barndom. Og hun havde rigtig tit været den, der skulle bære på familiens problematikker. Og da hun var 18 år, blev hun alene. Familien flyttede langt, langt væk. Og lige nu gik hun og savnede sin storebror rigtig meget, som hun egentlig altid havde følt sig meget tæt knyttet til. Og så var hun så havnet i det her dårlige ægteskab med en alkoholiseret mand. Og hendes konklusion var, at mænd er noget skod, og dem skal jeg ikke have mere med at gøre. De ting, som hun gik efter undervejs, det var, hun havde hele tiden brug for at sætte nye mål. Altså, da hun startede i juli, der kunne hun gå 50 meter. Men hun var på vej på ferie, og hun vidste, at der, hvor de skulle bo i ferien, der var en bæk i nærheden, og hun ville da frygtelig gerne kunne gå hele vejen ned til den her bæk. Så hun kæmpede for at komme til at kunne gå en lille smule længere, så hun kunne komme hele vejen ned til bækken. Og da hun så kom hjem fra ferien, det lykkedes for hende det med bækken, da hun kom hjem fra ferien, så fortsatte hun jo bare med at sætte nye og længere mål. Så i september var hun allerede op på en kilometer. Og hun begyndte igen at gå en smule på arbejde. Kun 3 timer 2 gange om ugen. Men det var så også nok, for det gjorde, at hun var meget, meget træt. Men generelt havde hun altså mere energi på, ellers kunne hun ikke have klaret det der med at komme på arbejde. Og hun havde rigtig meget opmærksomhed på, hvordan tingene påvirkede hende, og hvad der drænede hende. Altså, kig på sammenhængene hele tiden. Og på et tidspunkt troede hun nok, men nu går det da rigtig godt, nu kan jeg da det hele. Så nu kan jeg gå ud og rydde op i det skur, som bare har stået der og været rodet i lang tid. Og det var så for mig, der kom tilbagefald. Og sådan måtte hun hele tiden gå vejen og lære, hvad kan jeg tillade mig, hvad kan jeg ikke tillade mig. På et tidspunkt, 3 måneder inde i behandlingen, der gik hun så med til at tage noget medicin. Og det var nærmest for at samarbejde med hospitalet, at hun gjorde det. Men hun fik det dårligere af det, så hun droppede hurtigt medicinen igen. Hun begyndte at have en lille smule social omgang med veninder, men kun så meget, som hun synes, hun kunne overskue, og så meget, så hun kunne sige fra, der hvor der skulle siges fra. Og hun fik også overskud til at selv lave mad en gang imellem, eller cykle en lille tur. Det havde jo været så vigtigt for hende. Og i februar, det vil sige efter godt et halvt år, der var hun ude at gå 9 kilometer. Og så tog hun på skiferie med sine børn. Og det gik også godt. Så troede hun, nu kan jeg da virkelig det hele. Men så var der tilbagefald igen. Fordi der var noget stressende samvær ude på arbejde. Og det var i hvert fald nok til at få hende sendt et par kilometer tilbage igen. Men det var også det, vi snakkede om. Jamen, når hun fik tilbageskridt, så var det jo bare en påmindelse om, at der var mere, vi skulle arbejde med. Og der, hvor hendes problemer de kom, det kunne så give os et fingerpeg på, hvad er det, der skal arbejdes med. Så det var egentlig på den måde, vi gik frem. I maj året efter, hvor at hun var startet, der var der så ikke flere problemer med at gå på arbejde, og hendes energi var okay. Der var en lille smule soven i arme og fingre og skulder og nakke. Men det var noget, vi kunne klare med tankefeltterapi og matrix reimprinting. Og hun var super glad over, hvordan det gik. Og en bivirkning af det hele var, at hun havde fået sig en kæreste. Men hun vil gerne blive ved med at have nogle aftaler med mig. Det var en sikkerhed for hende, synes hun. Nå, men vi har alligevel en aftale om et par måneder, så kan jeg lige få arbejdet med det, der nu dukker op. Og til sidst klarede hun så en uge på arbejde med 75 timer på arbejde, hvor hun underviste det meste af tiden. Ikke fordi jeg synes, man skal kunne klare 75 timer på arbejde, men det gjorde hun altså. Og det sidste problem, hun havde, det var, hun kom med venstre ringfinger, der sov. Og det var noget med hendes kærlighedsfinger. Det viste sig, at det var et problem med den nye kæreste, fordi han havde prioriteret at tage sig af sin datter en dag, hvor de egentlig havde aftalt, at han skulle være sammen med Lone her. Og det havde hun selvfølgelig stor forståelse for, men i følelserne tænkte hun, jamen han burde jo være sammen med mig. Så det var nok til at give hende det der problem i fingeren. Men det var jo rimelig overkommeligt at få arbejdet med. Det var sidste gang, jeg så hende, og der havde hun været hos mig 21 gange. Så vil jeg lige slutte af med nogle supplementer til alle de her traumebestemte behandlinger. Altså for det første, de her kostomlægning og kosttilskud. Det er vigtigt at være opmærksom på D-vitaminer, fordi vi ved, at sklerose er meget mere udbredt i nordlige lande med mindre sol, end når vi kommer længere sydpå. Og så var der det her intermittent faste, hvor det her ghrelin bliver udviklet. Og det vil jeg synes er ret vigtigt. Så det der med at bruge alle mulige modaliteter, hvad man nu har til rådighed til at arbejde med sig selv. Og det er forskelligt, hvad der er godt for den ene og godt for den anden. Fordi jeg først troede, at så skulle alle bare gøre lige sådan, som en jeg havde haft. Men det var slet ikke sådan, det var. Altså, det var virkelig forskelligt, hvad der var godt for den ene og den anden. Det her med at arbejde meditativt med sig selv er rigtig, rigtig vigtigt. Og så det her med den opbyggelige litteratur, har jeg været inde på. Og have fundet positiv støtte fra omgivelserne. Og undgå folk, der siger, at du ikke kan gøre noget ved sklerosen. Sørg for at få noget god søvn. Sørg for at bevæge dig. Og så var der den her taknemmelighedsdel. Eller få et godt grin. Og tålmodighed. Det er virkelig et tålmodighedsjob at have sklerose. Men der er masser af udvikling i det. To skridt frem og en tilbage skal man regne med. Og også regne med, at nogle dage er der mere energi og bedre funktioner end andre dage. Men det vigtige er at være opmærksom på fremskridtene, og også opmærksomhed på, hvad siger omgivelserne. Hvordan er det, de lægger mærke til, at jeg kan gå hurtigere, end jeg kunne, for eksempel. Og så også opmærksom på, hvad er det for nogle sammenhæng, vi er i. Altså for eksempel kom jeg til at tænke på en klient, jeg havde, som skulle ind til en undersøgelse inde på Odense sygehus. Og hun var rigtig bange for det der tjek, bange for, hvad de skulle sige til hende. Så hun kunne næsten ikke gå, da hun var på vej ind på sygehuset. Og da hun så kom derinde fra sygehuset, hvor de sagde til hende, at der faktisk skete fremskridt, så gik hun meget bedre på vejen ud derfra. Der var faktisk ikke de store problemer. Så det var sådan tydeligt, at hun var så påvirket af hvad hun lige havde været i. Og så skal vi være opmærksom på, at overbevisningerne er vigtige, for du får det, som du tror på. Hvis du tror, at jeg bliver aldrig rask, så bliver du aldrig rask. Men hvis du tror, at jeg bliver 100% rask, så er det jo det, du bliver. Plus, at det er vigtigt at tænke på sekundære gevinsterne ved at have sygdom. Altså for eksempel, hvilke problemer slipper du for ved at have den her sygdom? Jeg havde en klient, som sagde, jamen hvis jeg nu bliver helt rask, så skal jeg jo tilbage på mit gamle arbejde. Nej, det gider jeg sagde mig ikke. Undskyld, jeg kom til at bande. Så det, hun havde jo også brug for den sygdom, og for at være i den her situation. Så det er værd at tænke på, er der nogen fordele i at have den her sygdom? Så tænk på, hvordan vil det være ikke at have den? Tine sagde til mig i sin tid, jamen hun kendte da godt til det der med at trække sklerosekortet. Altså hvis man var lidt i knib, så kunne man altid trække sklerosekortet, fordi så blev folk så hensynsfulde, og så forventede de ikke så meget af hende. Så det brugte hun i hvert fald, indtil hun ligesom blev opmærksom på, at hovsat, det var vist en dårlig vej at gå. Så det der med at tage ansvaret, selv at tage ansvaret, er rigtig, rigtig vigtigt, og det kan du gøre ved at føre dagbog, for eksempel. Og sætte mål, ligesom jeg snakkede om med Lone, små mål og store mål. Og have en vision for, hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg vil opnå. Ja. Slut.